Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kongresisti Elliot Engel i ka lavdruar vendimet e fundit të Bashkimit Evropian për Ballkanin. Aktoria Angelina Jolie e ka shfaqur këtë javë filmin e saj për viktimë para viktimave të luftës në Bosnjë. Në Rusi po mbahen protesta me të cilat po kundërshtohet fitoria e partisë së Putinit në zgjedhje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Elliot Engel, ka lavdruar Bashkimin Evropian për vendimin që ta bëj Kroacinë antare në 28, si dhe për vendimin tjetër që të mos i jap Serbisë statusin e kandidatit për shkak të politikave kundërshtuese ndaj Kosovës. Përderisa nuk e kundërshtoi antarësimin eventual të Serbisë në BE, Brukseli është treguar i zgjuar për t'i vënë frenat kandidaturës së Serbisë për shkak të rolit të saj kundërshtues karshi i Kosovës. Sa më shpejt që Serbia ta mbërthejë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës, aq më mirë do të jetë për Serbinë, Kosovën dhe të rajonin, ka thënë Engel përmes një komunikate për shtyp. Protestuesit rus në shumë qytete e qyteza në përgjithë Rusin po zhvillojnë protesta kundër mashtrimeve zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të vendit që u mbajtën të dielën e kaluar. Kjo ditë e protestave antiqeveritare që filloi në Vladivostok po shpërndahet nga Siberia e deri në Moskë. Në qytetin larg Moskës, 500 deri në 1000 njerëz kanë dalë në rrugë për të persona janë arrestuar. Autoritetet kanë lajmëruar se të vendosë sigurisë përfshirë më shumë se 50.000 në Moskë. Organizacia e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut sërish u ka bërë thirrje autoriteteve siriane që të lejojnë vëzhguesit ndërkombëhyrjen në vend, duke paralajmëruar se Siria është shumë afër një lufte cilën në mars të këtij viti, kur sirianët filluan protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kombet e Bashkuara tregojnë se më shumë se 4000 njerëz nga të gjitha anët janë vrarë gjatë konfliktit të 9 muajve të fundit. Navi Pillaj përsëriti se meqë shumë palë janë të dëmtuara nga forcat e regjimit, konflikti sirian shumë lehtë mund të zhvillohet në një luftë civile. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Duke u shprehur lidhur me disa paqartësi në emocionin e miratuar në kuvendin e Kosovës për reciprocitet ndaj Serbisë, deputetët opozitar theksojnë se këto masa nuk paraqesin embargo ndaj Serbisë. Për këtë emocion kishin votuar deputetët e partive opozitare dhe disa deputet të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk u ka vendosur embargo maldrave që importohen nga Serbia me mocionin e miratuar në kuvend për marrjen e masave të reciprocitetit, thonë deputetët. Sipas tyre, me mocionin e miratuar në kuvend, qeverisi kërkohet marrja e masave reciproke që nënkupton fushat politike, ekonomike dhe tregtare, duke aplikuar veprime të ngjashme të shtetit të Kosovës për çdo veprim që në anën tjetër merr shteti i Serbisë në raport me Kosovën. Mocioni për masa reciprociteti me Serbinë ishte iniciuar nga lëvizja vetëvendosje dhe është votuar edhe nga dy partit tjera të opozitës, LDK-ja dhe AAK-ja, si dhe disa deputet të partive në pushtet, të cilët më pas kanë deklaruar se do t'i tërheqin votat. Sidoqoftë, mocioni mbetet në fuqi dhe të paktën kështu ka deklaruar edhe vetë kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Për shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri, mocioni tashmë është çështje kryer dhe se tash etutje i takon qeverisë së Kosovës që ta zbatojë atë.
Në mocion kemi kërkuar nga qeveria që të zbatojnë masat e reciprocitetit të plot në tri rrafshe, në rrafshin politik, pra siç na konsideron neve Serbia politikisht, na konsideron edhe ato, në rrafshin ekonomik, të njëjta gjëra që na i bën Serbia, ne ekonomikisht ja bëjmë asaj, dhe në raport me tregtin, pra me marrëdhënie tregtare, të zbatojmë të njëjtet gjëra të cilat i na i bën Serbia ne. Pra që mos ja planojmë mallat e Serbisë, me sens se ajo nuk po i planon ose nuk po i pengon mallat e Kosovës që shkojnë në Serbi.
Deputeti Visari Meri thotë se opozita do ta monitorojnë nga afër zbatimin e mocionit vetë nga ana e qeverisë së Kosovës dhe në rast se kjo nuk ndodh, do të ngritë çështjen në kuvend. Ndërkat shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se me këtë mocion nuk pengohet as tregtia e lirë dhe as qarkullimi i lirë i mallrave, pasi që nuk bëhet fjalë për bllokadë, por për masa reciprociteti.
Po pra e marrim më thjeshta, si pranojnë dokumentet e Kosovës, si pranojnë tabelat e Kosovës, i bllokojnë mallrat dhe thjesht Kosovës që të bllokojnë, kamionet që bartin mallra nga Kosova, po e marrë vetëm të këtë pjesë e tregtisë, e një ta gjë do duhet më bëhen nga ana e tyre, dhe në reciprociteti e në kupton qire në tyre karshin është një të nësime duhet më okthi e më si shtetë.
Mocioni i miratuar në kuvend ka 3 pika, ndonë se në Prishtinë mëse shumë ti komentohet çështja e importit dhe eksportit tregtar. Me emocion fillimisht kërkohet që qeveria të marrë masat e reciprocitetit të plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë. Së dyti, nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kërkohet që të nxisë dhe udhëheqë bashkëpunimin me prodhuesit vendor dhe ndërmarrjet tregtare për gjetjen e zëvendësimeve për produktet e importuara nga Serbia, si dhe së treti, nga qeveria kërkohet që të forcojë të gjitha mekanizmat shtetëror për të siguruar zbatimin e përpjek të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Lidhur me këtë mocion, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lira i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reciprociteti me Serbinë shikuar nga aspekti tregtar ka ekzistuar edhe më parë dhe është duke u zbatuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në qendrat e arbitrazhit në Kosovë që merren me zgjidhjen e konteksteve ekonomike, deri tash janë paraqitur disa kompani, thon përfaqësues të këtyre qendrave. Ata vlerësojnë se zgjidhja e mosmarrveshjeve ndërmjet kompanive po bëhet pa ju drejtuar gjykatave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ardi Shita, sekretar gjeneral i Qendrës për zgjidhjen alternative të kontesteve në odën ekonomike amerikane në Kosovë, thotë se kanë pranuar dy raste për zgjidhjen e mosmarrveshjeve ekonomike.
Po, deri tani kemi dy biznese praktikisht që kanë drejtuar Qendrës tonë të arbitrazhit, po për shkak se parimi bazë i arbitrazhit është konfidencialitet, ne nuk mund të japim më shumë informacione.
Këto dy qendra të arbitrazhit të themeluara 2 muaj më parë, sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend, po ndihmojnë zhvillimin e drejtë tregtar dhe afari në Kosovë. Edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se bizneset po shprehin interesim për qendrat e arbitrazhit, por një interesim më i madh sipas Rukiqit është nga investitorët e huaj, të cilët kanë shprehur interesim të jenë pjesë e qendrës së arbitrazhit. Rukiqi tregon se tani kanë filluar zgjidhjen e kontestit ekonomik, te cili është në përfundim e sipër.
Njëherë mas fillimit punës kem pas rastin e parë me dy kompanive cilat kanë pas një koncert dhe cilat tani janë në fund të rastit.
Mekanizma ndërkombëtar vazhdimisht kishin konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh herë nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostës së lartë. Po ashtu edhe në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes në Kosovë për vitin 2011, është thënë se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 euro në gjykatën ekonomike të Prishtinës gjat 420 ditë. Lidhur me këtë, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në qendrën e arbitrazhit zgjidhja e kontesteve ekonomike bëhet në mënyrë shumë më të shpejtë.
Kosova si duhet shumë të pas parasysh shëndimin e ligjit, vonesën e implementimin e shumë aspekteve ligjore, mos funksionimin e gjykatave. Gjitha këto e bëjnë shumë transish me punën e arbitrazhit e cila tash ka fillu dhe besoj që rastit si kjo dhe rastit tjera që mund të përmbarohen në gjykatat vendore do të arrisin vlerën e ti dhe do të mundësojnë që të ketë fremi një qështje me pak saj për ketë sëndimit të ligjet dhe një penges me pak për investitor të kuj.
Ndërkaq Ardi Shita nga Oda Ekonomike Amerikane thot se i ofrojnë palëve zgjidhjen e mosmarrveshjeve për së paku 60% më shpejse në gjykatën ekonomike në Prishtinë apo në gjykata tjera kompetente.
Ne si pas logaritjeve që kemi arrit me i bo, shpejtësinë e procedimit lëndës e kemi diku 60% më të shpejtë se në gjykatat vendore. Dhe më thonë, na po provojmë me qëndru mrapa këti dedikimi që e kemi bo ndaj bizneseve dhe të paktën 60% jemi më të shpejtë. Nëse jemi edhe më të shpejt, atëherë veç është më mirë, po dhe më thëmë diku kemi logaritë drejt 60%.
Ndryshe, bizneset kosovare, kohë më parë, kanë parë të nevojshme hapin një qendrë të arbitrazhit, pasi që shumë herë balafaqohen me probleme që kanë me palët kontraktuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktoria e njohur e Hollywoodit Angelina Jolie e ka pasur edhe debutimin si regjisore. por filmi sa i parë në tokën e Gjakut dhe Mjaltit ka shkaktuar kundërthënje në Bosnjë-Hercegovinë për disa muaj. Në film e paraqitet një tregim për një çift të përzier etnik që ishte ndarë për shkak të luftës civile në Bosnjë. Në fillim me grupet e viktimave të luftës e kishin kundërshtuar filmin, kështu që kjo e ka shtyr aktorën dhe regjisorën e filmit, Angelina Jolie, që atë në një shfaqje speciale ta tregoi vetëm për ta. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Sarajevë, Maria Arnautovic.
Hatija Mehmedovic, e cila ka humbur burrin e saj, dy djem dhe një të afërm në masakrën e Srebrenicës më 1995, ndërsa tani drejton OJQ-n e quajtur Nënat e Srebrenicës, e quan të rëndësishëm filmi në fjalë.
Film je jak za one koji su preživili i Bosnu i Hercegovinu i agresiju na Bosnu i Hercegovinu.
Ky është një film i fuqishëm për njerëzit që kanë mbijetuar luftën, për viktimat dhe për çdo person që ka mbijetuar luftën dhe agresionin. Mendoj se të gjithë njerëzit në Bosnjë-Hercegovinë dhe ata në rajone bot duhet ta shohin këtë film. Mendoj se do të ishte mirë për fëmijët dhe të rinjë tanë. Ne kemi fëmijë që kanë lindur në vitet 1990 dhe ata nuk e mbajnë men luftën. Shpresojmë që Angelina Jolie të vazhdoj të bëj filma të tillë. Ne nuk mund ta zhbëjmë atë që ka ndodhur këtu, nuk mund t'i shërojmë plagët e familjeve të atyre që vdiqen, por është mirë të shihet imazhi i asaj që ka ndodhur teksa prezentohet në mënyrën e duhur para botës, thot Mehmedovic. Kjo është përgjigja të cilën e kërkon të Jolie. Në një intervistë për Zërin Amerikës, Jolie thot se ka qenë shpesh e shqetësuar nga mungesa e ndihmës për viktimat e luftës, sidomos për gratë, gjatë udhëtimeve të saj si ambasadore vullnetit të mirë të UNHCR-s.
It was my deep anger and frustration and sadness for that.
Kisha zemrim të thellë, frustrim dhe pikëllim për këtë dhe për të gjitha situatat e ndryshme. Në veçanti për Bosnjën, sa më shumë që mësoja dhe lexoja për të, aq më shumë zemrohesha, thot Jolie. Bërja e filmit nuk ishte e lehtë. Në fund të vitit 2010, qeveria e Bosnjës revokoi lejen e Jolit për film në përgjigje të ankesave që bën organizatat e viktimave. Ato kishin dëgjuar thashëtheme pa bazë se filmi do të bënte me një viktim përdhunimi e cila bie në dashuri me përdhunuesin e saj. Ato madje i kishin kërkuar UNHCR-s të shfuqizonte titullin e Jolit si ambasadore. Murat Tahirovic, një mbijetuar i kampit të paraburgimit Omarska, tani kryetari i shoqatës së kampit të burgosurve në Bosnjë, thotë se është në mesin e atyre që ka lobuar për bllokimin e këtij filmi. Ai thotë se ndjen keqardhje për këtë veprim, pasi ka parë prodhimin përfundimtar.
Filmi i jako dobar.
Është një film shumë i mirë, i bërë jashtëzakonisht mirë. Ka të bëjë me thelbin e vërtetë të luftës në Bosnjë. Të gjitha pikat kryesore ceken në të. Kampet, tortura, krimet dhe më e keqja ndër të gjitha, krimi kundër nderit të grave, thot Tahirovic. Filmi në tokën e Gjakut dhe të Mjaltit flet për historinë e një gruaje boshnjake muslimane dhe një burri serb, të cilët bien në dashuri para luftës dhe takohen përsëri gjatë konfliktit, kur ai është oficer në ushtrinë serbe, ndërsa ajo e burgosur në një kamp. Jolie ishte vetëm një adoleshente në kohën e luftës në Bosnjë, por tregon motivin që ka nxitur ta bëj këtë film.
The more I learned, the less I understood about how neighbors could turn on neighbors.
Sa më shumë mësoja për këtë luftë, aq më pak kuptoja se si fqinjet kanë mundur të kthehen kundër fqinjve, shprehet Jolie. Dragiša Andrić, i nacionalitetit serb, gjatë luftës ka qenë i burgosur nga ushtria boshnjake. Ai tani drejton shoqatën e të burgosurve nga Višegradi, ndërsa për filmin thotë se i ka lënë përshtypje të mëdha. Ky është filmi më i rëndë që kam parë në gjithë jetën time. Jam shumë i prekur dhe më ka mërzitur shumë. Tani ndjehem si një boksier pas luftës, pas daljes nga ringu. Shumë skena që kam përjetuar vetë janë treguar në këtë film. Ky film ka mesazh, një mesazh shumë të fortë, thot ai.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kongresisti Elliot Engel i ka lavdruar vendimet e fundit të Bashkimit Evropian për Ballkanin. Në Rusi po mbahen protesta me të cilat po kundërshtohet fitoria e partisë së Putinit në zgjedhje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.